15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Libijska vojska povukla se na 100 km od Bengazija posle jutrošnjih vazdušnih udara koalicijonih snaga. NATO tokom dana odlučuje da li će se uključiti u vojnu intervenciju. Samo par sati pošto je puštena struja, sivi dim pojavio se iz dva reaktora u nuklearci Fukushima. Treba preispitati ulogu Međunarodne agencije za nuklearnu bezbednost i standarde posle događaja u Japanu, zaključeno na vanrednoj sednici Saveta agencije u Beču. Ministarstvo pravde Srbije najavilo reviziju svih poternica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine.
Mi pokušavamo da dokažemo da smo kadri da sudimo za najteže krivična dela, da smo kadri da sudimo Srbima. Ne bi smeli da dozvolimo da se stekne utisak da se mi politički kao država nekome svetimo.
Tokom ove sedmice Ministarstvo trgovine predložit će konkretne mere za cenu hleba, najavio ministar Dušan Petrović. Posle osvajanja turnira u Indian Wellsu, Novak Đoković od danas ponovo drugi teniser na planete. Vreme sutra, posle svežeg jutra, umereno oblačno, suvo i malo toplije, jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna 13 stepeni. Snage Muamera Gadafija povukle su se na 100 km od Bengazija, nakon što je u vazdušnim napadima uništen veliki deo tenkova, javljaju strane agencije. Zapadne sile počele su rano jutro sa drugi talas vazdušnih udara na Libiju, pošto su odbacile sinoć objavljeni prekid vatre libijske vlade. Cilj napada je protiv vazdušna odbrana i da se zaustavi napredovanje Gadafijevih snaga ka Bengaziju. Rusija je pozvala zapadnu koaliciju da prestane sa neselektivnom primjenom sile u Libiji. Srđan Savić.
Bombardovanje rezidencijalnog Gadafijevog kompleksa u Tripoliju značilo je početak drugog talasa napada američke, britanske i francuske avijacije na ciljeve u Libiji. Skoro istovremeno, Bela kuća odbacila je Gadafijev poziv za prekid vatre, navodeći da su snage pod kontrolom libijskog lidera same prekršile primirje. Mada je režim Muamera Gadafija sinoć proglasio novi prekid vatre, vladine trupe su nastavile napade na pobunjeničko uporište u Bengaziju, a zatim se povukle do Aždabije, pošto je u vazdušnim napadima uništen veliki deo njihovih tenkova. Francusko ministarstvo odbrane istaklo je da je cilj međunarodne koalicije u Libiji primjena rezolucije Saveta bezbednosti u kojoj se ne pominje uklanjanje pukovnika Gadafija. Međutim, britanski ministar spoljnih poslova William Hague ostavio je mogućnost da Gadafi bude meta napada, ali je dodao da neće biti invazije na Libiju, niti okupacije, prenosi Reuters. Pentagon je saopštio da su međunarodne snage postigle značajan uspeh tokom vojne akcije u Libiji, da je protiv vazdušnoj odbrani Gadafijevih snaga naneta velika šteta i da u operaciji koalicijonih snaga saveznici nisu izgubili ni jedan avion. Pentagon tvrdi da nema dokaza da su dosadašnji vazdušni napadi izazvali civilne žrtve među libijskim stanovništvom. Pobunjenici su saopštili da su tokom sukoba sa Gadafijevim snagama izgubili oko 8.000 boraca. Bivši ambasador u Libiji, Dušan Simeonović, ocenjuje da vojna akcija međunarodne koalicije predstavlja ohrabrenje za oživljavanje svih centara pobune protiv Gadafija i na istoku i na zapadu zemlje.
Ishod ove faze može predstavljati i pad Gadafijevog režima, bilo njegovom sobstvenom ostavkom, u što nisam puno sklon da verujem, ili dovođenjem sukoba u stanje koje će njegov pad, kada će njegov pad biti iznuđen i neminovan.
Koalicijonim snagama, Sjedinjenim Državama, Britaniji, Francuskoj, Italiji i Kanadi pridružili su se Belgija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar. Egipat je odlučio da ne učestvuje u vojnoj akciji zbog unutrašnje bezbednosti i činjenice da mnogo Egipćana živi i radi u susednoj Libiji. Ruski premijer Vladimir Putin oštro je kritikovao rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Libiji, ističući da ga to podsjeća na srednjovekovne pozive na krstaški pohod i da se u američkoj politici ustaljuje primjena sile prema drugim državama. Rusija je pozvala zapadnu koaliciju da prestane sa neselektivnom primjenom sile u Libiji. Vazdušni napadi zapadnih snaga u Libiji pogoršaće situaciju i doneti haos toj zemlji, prenosi kineski list China Daily, ocene analitičara koji tvrde da su Amerika i njeni saveznici prekršili međunarodna pravila.
Evropska unija učiniće sve kako bi zaštitila narod Libije, izjavila je visoka predstavnica za spoljnu i bezbednosnu politiku Catherine Ashton. Ona je pred početak sastanka šefova diplomatije u Briselu navela da je glavni cilj sastanka da se vidi šta unija može da učini kao podršku rezoluciji Saveta bezbednosti o Libiji. Međutim, kako javlja naš dopisnik, glavna tema sastanka je ko zapravo komanduje napadima na Libiju, Amerika ili Francuska, iz Brisela Nataša Jokić.
Razgovori šefova evropskih diplomatija počeli su jutros u atmosferi koju su stvorile protivurečne informacije, dok francuski mediji, pozivajući se na svoju vladu, prenose da je, citiram, Francuska na čelu savezničke koalicije, dotle je američki Washington Post objavljuje zvanična saopštenja američke armije po kojima su, citiram, prvi udari sa vojnih brodova i iz aviona izvedeni pod komandom Afričke komande američke vojske. Francuska je do sada odbijala učešće NATO-a u intervenciji, smatrajući da bi to bila loša poruka poslata arapskim zemljama, ali time očigledno nisu zadovoljne sve države Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Luksemburga Jean Asselborn jutros je u Briselu bio jasan. Treba što pre razjasniti stvari, rekao je on. Treba odlučiti ko šta radi, jer ta igra između koalicije i NATO-a škodi celoj međunarodnoj zajednici, rekao je novinarima Jean Asselborn. U isto vrijeme šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle ukazao je na kritike iz Arapske lige koja je podržala rezoluciju Ujedinjenih nacija o stvaranju zone zabrane letenja u Libiji i zaštite tamošnjih civila. Westerwelle smatra da su kritike Arapske lige dokaz da je Berlin imao pravo odlučivši da ne učestvuje u onome što se naziva međunarodnom akcijom protiv Libije. Berlin se između ostalog upravo plašio okretanja arapskog sveta protiv Zapada, verujući u uveravanja francuskog predsjednika da su uz njega, kako je rekao, arapski prijatelji. Dok ne budu objavljeni zvanični zaključci sa današnjeg sastanka ministara u Briselu, ostaje pitanje koje mnogi evropski političari postavljaju ćuteći danas u Briselu, a glasno prenosi britanski Guardian. Da li francuski predsjednik Nicolas Sarkozy vodi u isto vrijeme dve kampanje, jednu koja je ratna nad Libijom, a drugu predsjedničku uoči izbora koji treba da se održe iduće godine u Francuskoj.
U nastavku emisije o još jednom, ali drugačijem kriznom području. Japanska nuklearka Fukushima ponovo izaziva zabrinutost. Sivi dim izlazi iz dva reaktora od kojih je samo dan ranije proradilo hlađenje. Tragovi radioaktivnosti pronađeni su u površinskoj vodi i povrću. Kiša ometa rad spasilačkih ekipa i pojačava zabrinutost stanovništva zbog radioaktivnog zagađenja tla. Slaviša Stojković.
Iz reaktora 3, a zatim iz broja 2 u Fukushimi počeo je da izbija siv dim, posle čega su radnici hitno evakuisani. Trenutno utvrđujemo uzrok, rekao je novinarima u Tokiju zvaničnik Nacionalne agencije za nuklearnu bezbednost. Ta agencija je kritikovala kompaniju u čijem je vlasništvu nuklearka u Fukushimi da nije obavila kontrolu opreme nekoliko nedelja pre nego što je elektrana teško oštećena u zemljotresu. Japanska novinska agencija Kyodo saznaje da bi proces osposobljavanja sistema hlađenja reaktora mogao da potraje nekoliko dana. Tragovi radioaktivnih supstanci pronađeni su u vodi u 9 oblasti u Japanu, ali se još uvek nalaze u granicama dozvoljenog. Japanci su sve zabrinuti zbog mogućeg radioaktivnog zagađenja i strahuju od radioaktivnih kiša. To je mnogo ozbiljnije nego što je bilo ko mislio prvih dana kada smo smatrali da ta vrsta problema može da bude ograničena na 20 do 30 km od nuklearke, kaže Peter Cordigale, portparol regionalne kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Zapadni Pacifik. Ruševine koje su ostavili zemljotresi i tsunami pre 10 dana i dalje se pretražuju kako bi se našli eventualni preživeli. Broj nastradalih i nestalih je 22.000, od čega je 8.500 potvrđenih smrtnih slučajeva.
Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiya Amano istakao je u Beču da posle katastrofe u nuklearnoj elektrani Fukushima ova institucija Ujedinjenih nacija treba da preradi međunarodne standarde u vezi sa nuklearnom bezbednošću. Iz Beča dopisnik Tanjuga Zoran Mirković.
Aktualni pravilnik reflektuje realnosti 80. godina prošlog veka, a ne 21. veka, naglasio Amano, koji je izvestio članice Saveta guvernera o njegovoj poseti Japanu. I uloga Međunarodne agencije za atomsku energiju po pitanju nuklearne bezbednosti i međunarodni standardi bi posle Fukushime trebalo ponovo biti razmotreni i oceni on. Međunarodna agencija se našla na meti kritike, pošto je prema oceni mnogih kasno ili ograničeno reagovala na događaj u Japanu. Naime, agencija je prvih dana posle incidenta bila ograničena samo na zastarele informacije japanskih vlasti. Agencija ima u oblasti nuklearne bezbednosti samo malo nadležnosti. Ova organizacija, koja broji preko 150 članica, nadležna je za uspostavljanje bezbednostnih standarda, ali pridržavanje i kontrola su nacionalne nadležnosti. Amano je naglasio da agencija radi zajedno sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama u pružanju pomoći Japanu da prevaziđe krizu i obezbedi da posledice budu što je manje moguće. On je izrazio uverenje da će kriza oko nuklearne elektrane u Japanu, koja je oštećena usled zemljotresa i cunamija, biti efektivno prevaziđena. Kriza oko Fukušime još nije rešena i situacija ostaje ozbiljna, preneo Amano.
Ministri energetike članica Evropske unije zatražili su uvođenje oštrih standarda za testiranje 143 nuklearna reaktora na području Unije. Austrija je u ime grupe država zatražila da Unija napusti nuklearnu tehnologiju, navodeći da bi ona jednog dana mogla da izazove incident poput onog u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima. Zvaničnici pojedinih država su također istakli da bi Unija trebalo da obezbedi da nuklearne elektrane u Rusiji i Belorusiji također budu obuhvaćene oštrim bezbednostnim procedurama.
Francuska je u Japan uputila 130 tona robotičkih mašina osposobljenih da prodru u oštećenu nuklearnu centralu Fukushima, kao i 6 svojih inženjera koji mogu da upravljaju robotima i na udaljenosti od 10 km. Roboti su opremljeni gusanicama, videokamerama, aparatima za radiološka merenja i imaju manipulatorsku ruku od kojih su neki veliki poput tenkova, prenose francuski mediji. Roboti su sposobni da kopaju zemlju, ruše zidove kao i da obavljaju razne složene zadatke, poput merenja atmosferskih uslova, otkrivanja radijacije i uzimanja uzoraka radi analize. Pojedini roboti su u stanju i da se penju uz zidove.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Radna grupa za prodaju Telekoma Srbije zakazala je za 15 časova sednicu na kojoj će otvoriti pristigle ponude, rečeno je u vladi Srbije.
Rok za dostavljanje ponuda na tender za prodaju 51% akcija Telekoma Srbije istekao je u 14 časova. Status zvaničnih ponuđača na tenderu ima 6 kompanija: Telekom Austrija, Deutsche Telekom, Turkcell, America Mobil, Weder Investments i France Telekom. A u ministarstvu očekuju najmanje 4 ponude. Minimalna cena za većinski paket akcija Telekoma Srbije je 1.400.000.000 evra. Vlada Srbije će prodati 31% akcija, grčki OTE svih 20% akcija koje posjeduje u Telekomu. Deutsche Telekom posjeduje 30% akcija u kompaniji OTE.
Građani koji su prodali svoje akcije NIS-a danas bi trebalo da dobiju novac.
Ruski Gazprom njeft danas bi trebalo da isplati 40.300.000 evra malim akcionarima naftne industrije za preuzimanje 5,15% akcija te kompanije. Kako je najavljeno, novac bi na račune građana trebalo da bude uplaćen popodne. Gazprom njeft će preuzeti 8,4 miliona akcija NIS-a po ceni od 4,8 evra po jednoj i time povećati vlasnički udeo u srpskoj naftnoj kompaniji sa 51 na 56,15%.
Premijer Rusije Vladimir Putin doputovaće u sredu u radnu posetu u Srbiji. Tokom njegove jednodnevne posete na dnevnom redu biće brojna pitanja, od političkih do energetskih. Očekuje se da ruski kredit od 800 miliona dolara namijenjen izgradnji i rehabilitaciji železničke infrastrukture u Srbiji bude također jedna od tema o kojoj će razgovarati ruski premijer Putin tokom svoje posete Beogradu. Iako je početkom radova bio najavljen za početak ove građevinske sezone, po svemu sudeći, biće pomeren za nekoliko meseci jer projektna dokumentacija još nije gotova. Beleži Borislav Vučetić.
Kompletna tehnička dokumentacija je osnovni preduslov za dobijanje nekog kredita, posebno kada su osnov za finansiranje bilateralni međudržavni ugovori. Ekonomista Mahmud Bušatlija ovako vidi realizaciju takozvanog ruskog kredita.
Ja ne znam kakva je struktura, kako je zamišljen taj kredit sa Rusima, pošto je to dosta netransparentan proces. Pretpostavljam da se dolaskom Putina može utvrditi politička volja za nastavak tog procesa, ali sumnjam da može Putin da kaže mi ćemo sutra vama poslati pare. To je jedan proces tehnički koji sa njihove kao i sa naše strane trebaju da vode lica koja su zadužena za tehniku. Nažalost, sa naše strane taj tehnički dio pripreme i realizacije infrastrukturnih projekata je vrlo, vrlo, vrlo slab.
Ambasador Rusije Aleksandar Konuzin je danas izjavio da trenutno osnovni problem predstavljaju nekompletni projekti. Još uvijek stručnjaci sa obe strane nisu uspjeli da završe taj posao. Glavni problem sastoji se u tome da nema gotovih projekata. Kada budu završeni, tada može biti potpisan ugovor i tek tada se mogu izdvojiti financijska sredstva. I pored najbolje želje, nismo uspjeli da obezbedimo sagovornika iz Ministarstva za infrastrukturu ni saobraćenog instituta CIP.
Ali podsjetimo, sredinom prošle godine poslije trodnevnog sastanka srpskih i ruskih eksperata dogovoreno je da ruski kredit od 800 milijuna dolara bude upotrebljen za završetak beogradskog železničkog čvora i pruge Valjevo-Loznica, a što protekne para otišlo bi za remont pruge Beograd-Bar. U novembru je potpisan memorandum o razumevanju između kompanija koje će učestvovati u realizaciji ovih projekata. Tada je najavljen početak radova za početak ovogodišnje građevinske sezone.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije govorimo o nerazvijenim opštinama koje su danas dobile 46 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije. Šta je sve potrebno siromašnim opštinama?
Treba nam mnogo. Znate što situacija je jako teška. Opština nerazvijena, sirotinja teška. Treba nam za sve.
To kaže predsjednik opštine Crna Trava, a u emisiji ćete čuti i kako je obeležen Svetski dan poezije.
Toliko postoji pesnika koji su na ideju zapravo za pesmu dolazili upravo u prevoznim sredstvima. Zbog toga je i tramvaj danas tu prepun pesnika.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Libijska vojska povukla se na 100 km od Bengazija posle jutrošnjih vazdušnih udara koalicijenih snaga. Povodom situacije u Libiji večeras zaseda Savet bezbednosti. Samo par sati pošto je puštena struja, sivi dim pojavio se iz dva reaktora u nuklearci Fukushima. Treba preispitati ulogu Međunarodne agencije za nuklearnu bezbednost i standarde posle događaja u Japanu, zaključeno na vanrednoj sednici Saveta agencije u Beču. Ministarstvo pravde Srbije najavilo je reviziju svih poternica koje je Srbija raspisala za osumnjičenima za ratne zločine. Tokom ove sedmice, Ministarstvo trgovine predložit će konkretne mere za cenu hleba, najavio ministar Petrović. Posle osvajanja turnira u Indian Wellsu, Novak Đoković od danas ponovo drugi teniser planete. Vreme sutra, umereno oblačno, suvo i malo toplije. Najviša dnevna temperatura do 13 stepeni. Potpredsjednik vlade za eurointegracije Božidar Đelić najavio je da će naša delegacija na sutrašnjem sastanku u Briselu predložiti izmene uredbe o akcizama na gorivo, za koju je utvrđeno da krši pravila sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I dok Đelić naglašava da su eurointegracije prioritet rekonstruisane vlade, analitičari upozoravaju da ističe vreme za konkretne reforme koje država treba da sprovede do oktobra, kada će zemlje Unije odlučivati o kandidaturi Srbije za članstvo. Detaljnije Milica Milovanović.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao je za RTS da do juna moraju da budu sprovedene reforme i usvojeni zakoni o restituciji statusu poslanika, kako bi Srbija na vreme ispunila uslove za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Već sutra na sastanku u Briselu biće predstavljen predlog izmene uredbe o akcizama na gorivo, koja je bila u suprotnosti sa odredbama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kaže Đelić.
Danas imamo posljednji sastanak sa predsjednikom vlade i mi ćemo u Brisel odneti naš predlog. Tu ćemo ga predstaviti. Ja sam uveren da će on zadovoljiti naše evropske partnere. U smislu dobrih odnosa sa Evropskom komisijom, prvo ćemo to predočiti našim evropskim partnerima, da dobro utanačimo da je to nešto što je prihvatljivo i za njih, i onda ćemo doneti tu odluku. Mislim da neće biti nikakvih iznenađenja, u smislu da ono što se traži to je da se smanji onaj jaz koji postoji između domaćih i inostranih proizvođača naftnih derivata.
Vladimir Todorić iz Centra za novu politiku upozorava da upravo situacija sa akcizama govori o tome da vlada mora da napravi novi sistem podele zadataka i odgovornosti za vođenje procesa evrointegracija.
Naprimjer, siguran sam da je Kancelarija za evropske integracije znala da će zakon o akcizama prekršiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da je to isto znao potpredsjednik vlade. Oni to nisu mogli da reši, onda se ta cela stvar kao i druge stvari prebacuju na razgovore između vrhova političkih stranaka, a ako tako budemo rešavali uslove za tog kandidata, onda nećemo ne stići do novembra ove godine, nego do novembra 2015.
Todorić naglašava da dosadašnji pristup evrointegracijama može da dovede samo do novog gubljenja vremena za sprovođenje reformi. Potpredsjednik vlade Đelić inače vidi tri scenarija u nastavku procesa pridruživanja koji zavise od kvaliteta reformi u Srbiji. U najboljem slučaju naša zemlja na jesen dobija status kandidata i datum za otpočinjanje pregovora. Polovičan uspeh bila bi samo kandidatura, dok bi najgora situacija bila da ne dobije ništa osim spiska zadataka koji tek treba obaviti. Đelić podsjeća da je jedan od ključnih uslova za nastavak evrointegracija puna saradnja sa tribunalom u Hagu.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen najavio je reviziju svih poternica koje je Srbija raspisala za osumnjičene za ratne zločine. U ovom trenutku na snazi je oko 750 međunarodnih poternica, ali samo mali deo, njih oko 50, odnosi se na ratne zločine, rečeno je na okruglom stolu Interpolove poternice, dokazi i zaštićeni svedoci i saradnici. Ida Maričić.
Provera dokaza, posebno onih koje su prikupili nekadašnji vojni sudovi i poternica na osnovu kojih se hapse osumnjičeni za ratne zločine, neophodni su kako zbog kredibiliteta naše države, tako i zbog činjenice da svi koji su počinili ratni zločin treba da odgovaraju, rekao je Slobodan Homen.
Mi pokušavamo da dokažemo naše tužilaštvo za ratne zločine i posebno veće suda da smo kadri da sudimo za najteže krivična dela, da smo kadri da sudimo Srbima za zločine koji su činili drugim narodima i ne bi smeli da dozvolimo da se stekne utisak da se na ovaj način mi politički kao država nekome svetimo. Kad neko bude uhapšen, zaista to lice mora da bude ekstradirano, jer ćemo imati načine, mogućnosti da zemlju koju je uhapšen uverimo da je u pitanju klasičan ratni zločinac, a nikako, da kažem, neka politička poruka koju šaljemo.
Načelnik Odeljenja za međunarodnu policijsku saradnju MUP-a Srbije Miloš Oparnica kazao je da Srbija za razliku od ostalih država u regionu ne zloupotrebljava međunarodnu pravosudnu i policijsku saradnju. On je naglasio i da ne postoje tajne optužnice za ratne zločine.
Mi trenutno smo, mogu da kažem, veoma uspešni u posljednja tri meseca uhapšeno 10 lica koje su bili predmet poternice za ratne zločine. Bukvalno to nome nisu ni propratile, 4 lica teritorije Kosova, albanske nacionalnosti i drugi su uglavnom Srbi.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenila je da bi Srpsko tužilaštvo za ratne zločine trebalo da odustane od prakse da procesuira strane državljane i da bi trebalo da se koncentriše na građane Srbije optužene za ratne zločine.
To je jedini način da se svako društvo u postjugoslovenskim zemljama neposredno suoči sa onim što je činjeno. To je jedini postupak za pravdu koja ima posljedice, a sve drugo ima političke dimenzije.
Zamenik tužioca za ratne zločine Milan Petrović naglasio da je tužilaštvo dužno da goni osumnjičene za ratne zločine bez obzira na njihovo državljanstvo ili državljanstvo njihovih žrtava.
Tužilaštvo nema pravo da sad prema nekome postupa po ovom članu, a prema nekome ne postupa. Dužno je da postupa u svakom slučaju.
Advokat Dragoljub Todorović zaključio je da je Specijalni sud za ratne zločine Srbije institucija koja se najuspešnije suočila sa prošlošću. Njegovo formiranje, kako je ocenio, je najveći uspeh države od 5. oktobra do danas.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda, vest koju smo upravo dobili. Jedini zvanični ponuđač za kupovinu većinskog paketa Telekoma Srbije je Telekom Austrija. Oni su ponudili 1.400.000.000 evra, od čega je 950 miliona namenjeno za Telekom, a 450 za investicije. Ova vest je upravo objavljena i u vladi Srbije. Konkretni predlozi mera kada je u pitanju cena hleba biće poznati do kraja nedelje, rekao je ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović. On je obećao da će uskoro biti poznate i druge mere koje imaće vlada sprečiti poremećaje na tržištu osnovnih životnih namirnica. Aleksandar Radović.
Novi ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović nije želeo niti da potvrdi, niti da demantuje da li je na pomolu novo poskupljenje hleba, već da su pregovori sa predstavnicima pekara u toku.
Vode se komunikacije na tehničkom nivou, ljudi koji su zaduženi za različite poslove ispred Ministarstva poljoprivrede i institucija koje su bliske ovom poslu vode razgovore. Mislim da ćemo u toku ove nedelje imati predloge koje ćemo staviti na sto.
Prema rečima Dušana Petrovića, glavni zadatak tog ministarstva je da sve poremeće na tržištu životnih namirnica svede na najmanju moguću meru. U vezi sa tim je i nedavno doneta uredba o zabrani izvoza pšenice i brašna iz Srbije na 3 meseca, jer je izvoz premašio 640.000, a bilancima je bilo predviđeno 500.000 tona.
Vrlo pažljivo izučavamo sve primedbe koje smo dobili na ovu meru. Svaki legitiman interes, a da ne ugrožava interes svih građana Srbije, će biti zaštićen. Mi ćemo se starati o privredi. Isto tako starat ćemo se i o interesima naših suseda i drugih zemalja iz kojih se brašno izlazi, ali svako ko u ovoj zemlji živi i plaća porez je prva briga vlade i ministarstva koje ja vodim.
Što se tiče ranije potpisanog sporazuma sa Republikom Srpskom oko pozajmice 70.000 tona pšenice i brašna, ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović naglasio je da sve dok bude bila na snazi zabrana izvoza pšenice iz Srbije, to neće moći da bude realizovano.
Na prvom ovogodišnjem konkursu Kancelarije za održivi razvoj na razvijenim opštinama je dodeljeno oko 46 miliona dinara. U siromašnim sredinama ne znaju šta preda urade, a ministar Sulejman Ugljanin poručuje da je reč samo o početnim sredstvima namenjenim izradi projektne dokumentacije, dok ključni novac treba tražiti iz fondova Evropske unije. Teodora Jeremić.
Crna Trava će dobijeni milion dinara iskoristiti da pripremi dokumentaciju za rekonstrukciju zgrade opštine. Predsjednik opštine Slavoljub Blagović svestan je da to i nije ono što je žiteljima Crne Trave najpotrebnije.
Nije to prioritet, znate, ali ipak sitna sredstva od milion dinara ne bi mogli nešto drugo da uradimo, zato što nam je zgrada već dotrela. Treba nam mnogo, znate što, situacija je jako teška. Opština nerazvijena, sirotinja teška. Treba nam za sve.
Rekovac će novac utrošiti da započne posao regulacije reke Dulenke koja protiče kroz centar mesta i često plavi deo naselja, kaže predsjednik opštine Dobrica Gazdić.
Čak i ove poslednje kiše su to potvrdile jer je došlo do izlivanja reke i ovih dana. To je ono što nam je sada neophodno i što bi bila polazna tačka za obezbeđenje nekih drugih sredstava.
U Alibunaru su se odlučili da unaprede turističku ponudu Deliblatske peščare, objašnjava Aleksandar Ristić, predsjednik opštinskog fonda za razvoj.
Discovery centar Devojački bunar ima za svrhu da predstavi budućim turistima ukratko šta sve može da se vidi u četiri ciljane opštine, konkretno Kovin, Bršac, Bela Crkva i Alibunar. Tako da ovaj projekat ima u velikoj meri regionalni karakter.
Na konkurs Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih opština stigla su 53 zahteva, a odobreno je 48 projekata. Te su pare pre svega namenjene izradi dokumentacije za različite opštinske projekte.
Prosvetni radnici koji štrajkuju dobili su drugi deo februarske plate umanjen od 8% do 44%, izjavio je predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Leonardo Erdelji.
Ministarstvo prosvete ranije je najavilo da će svim prosvetnim radnicima koji su štrajk nastavili posle 7. februara plate biti obračunate prema učinku. Predstavnici sindikata smatraju da je takva odluka protivzakonita. On je rekao i da tri prosvetna sindikata u štrajku pripremaju protest ispred vlade Srbije 25. marta, a od tog datuma će nastava ponovo biti potpuno obustavljena.
Oko 400 radnika kompanije Nibens Grupa protestovalo je u Beogradu zbog neisplaćenih zarada, kršenja kolektivnog ugovora i teške finansijske situacije, u kojoj se, kako tvrde, nalaze putarska preduzeća koja posluju u okviru te kompanije. Najteža situacija je u Partizanskom putu, gde zaposleni su primili tek deo ličnog dohotka za septembar, kažu u upravi Nibensa, ali s druge strane tvrde da kašnjenje plate od mesec dana u njihovim preduzećima za puteve Beograd, Novi Sad, Niš, Vranje i Kragujevac nije opravdan razlog za štrajk.
Direktor Poljoprivredno-tehničke škole u Rekovcu Darko Vitić preminuo je jutros od posledica ranjavanja iz vatrenog oružja u urgentnom centru u Kragujevcu. U Vitića je 28. februara pucao Jefta Jeftić, profesor fizičkog vaspitanja Poljoprivredno-tehničke škole u Rekovcu. Jeftić je zbog sumnje da izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju određen pritvor od 30 dana.
Slušate novosti dana.
U arhivu Srbije danas je predstavljen drugi tom knjige Moskva, Srbija, Beograd, Rusija. U knjizi su objavljena dokumenta i materijali društveno-političkih veza Srbije i Rusije od 1804. do 1878. godine. Priređivači knjige su srpski i ruski istoričari Miroslav Jovanović, Aleksej Timofejev, Ljudmila Kuzmičeva i Ekaterina Ivanova.
U okviru obeležavanja Svetskog dana poezije, putnici u tramvaju na liniji 2 danas su imali prilike da uživaju u stihovima koje im je tokom vanredne vožnje u krugu Beogradske dvojke čitalo desetak domaćih i stranih autora poezije. Slogan ovogodišnjeg dana poezije je Stop, pesma ujeda. Jedan od putnika dvojke bila je i naša Tanja Živković.
Svetski dan poezije podrazumeva da su poezija i čitanje poezije najvažnije i najzabavnije stvari na svetu. Tako je danas bilo u Beogradskom tramvaju u čuvenom krugu dvojke. Putovali smo u pesmi, a autorka ovogodišnjeg neobičnog koncepta je pesnikinja Ana Ristović.
Toliko postoji pesnika koji su na ideju zapravo za pesmu dolazili upravo u prevoznim sredstvima. Zbog toga je i tramvaj danas tu prepun pesnika.
Njene reči potvrdio je pesnik i novinar Milan Vukelić.
Ja sam pisao praktično vozeći se tramvajem ili trolejbusom ili nečim. Mislim da 90% pesnika danas, nažalost, neki kao mlađih, baš u prevozu otprilike i pišu i ne može bolje.
Cilj ovog dela manifestacije pod imenom Pokreni most je ideja da se pesma čuje na raznim jezicima tamo gde inače nema, a tome su doprineli i gosti iz regiona. Asja Bakić iz Hrvatske.
Ovo je tijelo moj neidentificirani leteći objekat. Dok titrajući prelećem glave na radiju objašnjavaju, to je samo avion.
Stanka Hrastelj iz Slovenije.
Apeliram na vse, ki boste upili pred Lateransko palačo, knesetom, dumo ali kjerkoli drugje.
Igor Isakovski iz Makedonije.
Prva ta biješka si je točno vo 2 posle polnoć. Mesečinata mi se pletka niz kockite mraz.
Svoju pesmu prikladnog naziva Tramvaj čitala je i mlada pesnikinja Sonja Šljivić.
Tramvaj se punio i praznio kao pogled. Čovek s Parkinsonovom bolešću pokušavao je da čita knjigu citata. Šta je neko rekao o drhtanju? Još uvek lepi starac belih očiju ponavlja. Video sam juče.
Ovih dana oslušnite malo oko sebe. Možda se pesma krije tamo gde najmanje očekujete.
Književna nagrada Borisa Stanković, koju dodeljuje grad Vranje u okviru manifestacije Borina nedelja, pripala je Veselinu Markoviću za roman Mi različiti, saopštio je žiri za dodelu tog priznanja. Nagrada će biti uručena na zatvaranju manifestacije Borina nedelje 29. marta.
Posle osvajanja turnira u Indian Wellsu, Novak Đoković popravio je plasman za jedno mesto i sada je drugi teniser sveta na najnovijoj ATP listi. Viktor Trojicki je 17. a Janko Tipsarević 44. Što se tiče teniserki, Jelena Janković je 7. a Ana Ivanović 19. teniserka sveta. O vremenu posle reklama.
Eko. Imamo li mi najlepše zrno?
Imamo.
Imamo li mi najveći prinos?
Imamo.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Pionir seme, prava stvar za mene.
Imamo.
Pronašla sam idealan spoj omiljenih performansi.
Udobnosti.
Sigurnosti.
Savršene dinamike.
Bose audio system.
Big Xenonski prednji farovi.
Bluetooth hands free.
I još mnogo toga.
Mazda 6.
Već od 17.990 evra.
Eko.
U Srbiji se obeležava Svetski dan šuma i Dan gora na Srbiji akcijom sadnje ukupno 220 sadnica na ušću Parku prijateljstva u Beogradu. Vreme baš i ne ide na ruku, u Beogradu je u ovom trenutku 7 stepeni, a kako nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji posle svežeg jutra umereno, oblačno, suvo i malo toplije, jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 9 do 13, u Beogradu 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.